Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Ascanio della Cornia. Wieħed mill-kavalieri illustri li kien wasal Malta mal-għajnuna l-kbira kien l-avventurier Ascanio della Cornia. Imwieled f'waħda mill-familji nobli ta' Perugia, din il-familja kellha konnessjonijiet tajba. Sijuħ kellu jilħaq Papa bl-isem ta' Papa Ġulju III u ieħor kellu jilħaq bħala il-Gran Mastru ta' Malta wara l-mewt ta' De Valette. Iżda bħal ħafna avventuriera oħra, Ascanio kellu inkwiet ukoll, anke mal-istess Papiet. Fil-fatt Don Garcia de Toledo kellu jagħmel minn kollox biex jikkonvinċi lill-Papa ta' dak iż-żmien ħalli jagħti l-libertà lil Ascanio mill-Kastell Sant'Angelo f'Ruma, il-ħabs fejn kien qed jinżamm. Jidher li wieħed milli tkellem ħafna favur il-ħelsien kien l-istess Ju Ascanio, li kien kardinal ferm influenti. Ascanio della Cornia inata libertà u dan malajr niżel lejn saqalija ħalli jagħti l-għajnuna tiegħu fi ħdan il-qawwa militari li kienet qiegħda tiġi miġbura. Jidher li fil-waqt li kien saqalija jistenna l-mument li jista' jiġi Malta, Ascanio kien qed jirċievi informazzjoni, speċjalment mingħand il-kavalier Fra Vincenzo Anastagi. L-informazzjoni kienet waħda valida ħafna. Dan minħabba l-fatt li l-istess Anastagi kien konxju ħafna ta' kemm kien hemm Ottomani f'Malta u barra minn hekk kien bniedem militari wkoll. L-osservazzjonijiet tiegħu jindikaw li kien jafx qed jgħid. Ascanio della Cornia ingħata l-inkarigu importanti hekk kif waslu Malta. Fil-verità dan kellu jkun il-bniedem li kellu jgħid min kellhom jgħaddu truppi friski fuq l-informazzjoni li kien għaddilu Fra Vincenzo Anastagi. Jidher li kollox ma xi ħarir bidlu l-post fejn kellhom iniżlu truppi, iżda mbagħad imxew kif kien miftiam lejn l-imdina. It-triq li ħadu kienet tgħaddi mill-imġar u kellhom jifqu lejn il-Binġemma, hemm kien hemm madwar 200 arkeb użir biex joffru l-għajnuna neċessarja e kif dawn jeżqu lejhom. Dawk l-inħawi kienu magħrufa bħala post żgur minħabba l-fatt li matul ix-xhur tal-assedju l-Ottomani qatt ma resqu lejn dawk l-inħawi. Ascanio della Cornia li kellu għajn waħda x'l-oħra kien tilifa waqt waħda mill-ġlitt tiegħu kien fuq quddiem. Ir-responsabilità ta' Ascanio li kienet kbira minħabba l-fatt li hu ried li jara li ma jkun hemm l-ebda attakka l-arrieda minn xi truppi Ottomani li jkunu mistoħbija. Wara li għaddew minn Binġemma resqu lejn ta' Falka u hemmhekk ukoll kien hemm il-biża li l-Ottomani setgħu jkunu lesti għalihom. Iżda fil-verità kollox mexa ħarir u ftit wara hekk kif deru s-swar tal-imdina, d-difensuri indunaw bihom malajr infetħu l-bibin. U bdew ħelġin ruxmata ta' nies. Ascanio della Cornia komplejat is-servizz militari tiegħu anki matul l-aħħar ġlied li kien seħħ fl-inħawi ta' Burmarrat. Wara t-tmim tal-assedju, Ascanio kien wieħed mill-esperti militari li kienu ġew konsultati biex jagħtu l-pariri tagħhom dwar il-bini ta' Belġdida kif maħsuba minn Francesco Lapparelli. Fil-sinżammit, isel milkom.